Supereroi eta gaizkileak. Pasaden astean 40 urte bete ziren iragan mendeko historia beltzeko gertaera odoltsuenetako batetik, Sabra eta Satilako sarraskiak. 1982ko irailaren 15 eta 18 bitartean, Libanoko falange kristauak Israelgo armadarekin elkarlanean 3.000 errefusiatu palestinarretik gora erail zituen Beirut mendebaldeko bi kanpamendu horietan. Nazio Batuen erakundearen txosten batek jasotako kopuruaren arabera. Triskantza hura bere ankerkeriagatik belaunaldi askoren oroimen kolektiboan geratu da iltzatuta, eta efemeridearen urtemugan asko izan dira hilketa hura akordura ekarri dutenak. Marvel komiki eta marrazki bizidunen ekoiztetzeak ere bere ekarpena egin nahi izan du urte betetze horretara eta modu xelebre bezain zitalez egin du. Urte hurrena dela eta pertsonaia berri bat ekarri du bere superheroien zerrendara, superheroi irraldar bat. Eta gustu txarreko broma makabro hori borobiltzeko okasiorako moduko izena jarri dio pertsonaiari, Sabra, duela 40 hamarkada suntzitutako errefusiatuen kanpalekua bezala. Amerika kapitainaren bertsio ebriarrak nabarmen erakusten ditu bere uniformean iruditeria sionistaren ikurrak. Mosadeko agentea da, eta terrorista arabiarrak akabatzea du xede. Haren etsai gorrotatuena Hulk ikaragarria da, Goliat erraldoi filistiarrari erreferentzia argi bat. Marvelen unibertso distortsionatuan Sabra irraldarra da heroia eta Hulk, Goliat filistiarra, palestinarra alegia, gaizkilea. Guk ordea aspaldi ikasi genuen Sabra eta Satilan bezala biktima eta borreroak ez direla izan ohi komikietan kontatu zizkigutenak. Euskal Herrian ere baditugu gure doiorrak, gure munstro suntzitzaileak. Nabarmenetako bat, KAF, Euskal Industriako erraldoietako bat. Beasaingo trengintza konpainiak Palestinan dihardu bere kontratu mamitsuetako bat burutzen. Jerusalem ekialdeko kolonia ilegalak hirigunearekin lotuko dituen trenbide sarea eraikitzen. Enpresa Gipuzkoarraren proiektuak nazioarteko zuzenbidearen kontrakoa izateaz gain, milaka palestinar desjabetu eta euren jatorrizko lurretatik mugiaraziko ditu. Baina superheroien pelikuletan bezala gaizkileak botere handiko eragileen babes ezkutua du atzean. Gure kasuan Eusko Alderdi Jeltzalearena eta duela 40 urtetik gora gobernatzen dituen erakundeena. Izan ere, Eusko Jaurlaritzak partaidetza dauka konpainiako kapitalean, alegia sostengo ekonomiko publikoa ematen dio haren jardunari. Nola nahi ere, heroi eta zitalen pelikula bat baino gehiago ikusi duen orok jakingo duenez, gaizkilea gaiztoagoa ezin da itekela izan uste dugunean, beti egiten du zerbait bere krudelkeria maila gaindiarazi eta gure harritzeko gaitasuna sapusten duena. Eta azken efektu kolpe ankerrori pasaden astean ikusi genuen Sabra eta Satilako sarraskiak oroitzen ari ginen aste berean. Lakuako gobernuak Beasaingo enpresaren finantziak eta publikoa hirukoiztu egin du. Hau da, konpainiaren akzioen 1% izatetik 3% izatera pasada. Noiz eta gerra krimen batean buru belarri murgilduta dagoenean. Bizitzak erakutsi digu marrazki bizidunetako superheroiak ez direla dioten bezain zintzoak, ezta doiorrak hain gaiztoak ere. Eta historiak, atzelarriz idatzitako historiak, goizago edo beranduago nor bere tokian utzi ohi duela. Eta dudarik gabe, historia horretako orrialde beltzenetan, Kafeko eta Eusko Alderdi Jeltzaleko arduradunen izenak idatziko dira, Sabra superheroienarekin eta Sabra eta Satilako triskantzaren erantzuleenekin batera.